Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі передача «Поштова скринка 111». А тепер експертиза свободи. Скасування візиту в Мінськ єврокомісара Фрера Вальдера створює новий контекст дочинення офіційного Мінську з Євразв'язом. Ці припинило керівництво Білорусі рух у бок Європи, що впливає на відносини Мінська з Брюсселем. Ці дійнічує тут рука Москви. Гэтае пытанне абмяркоўваюць старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага шуменаўскага таварыства Ігар Лялькоў і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Кіраўніцтва Еўразвязу стаіць напярэдадні прыняцця важных рашэнняў па Беларусі. Пытанне аб візавых санкцый у дачыненні вышэйшых беларускіх чыноўнікаў, якія былі прыпынены на 6 месяцаў, і пытанне аб уключэнні Беларусі ў праграму «Усходняе партнерства». У еўрапейскіх палітычных колах ідуць дыскусіі, якое рашэнне прыняць. У такой сітуацыі афіцыйны Мінск павінен быў бы рабіць нейкія захады, каб улагодзіць кіраўніцтва Еўразвязу ці хоць бы не рабіць нічога, што магло б сапсаваць дачыненне. Але складваецца ўражанне, што беларускія ўлады ўсё робяць наадварот. Вось гэтымі днямі ў Мінск павінна была прыехаць камісар Еўразвязу ў знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы Беніта Ферера-Вальднер. Магчыма, менавіта ад гэтага візіту залежаў лёс рашэнняў Еўразвязу па Беларусі. Па логіцы, беларускія ўлады павінны былі арганізаваць гэты візіт і сустрэчы на самым высокім узроўні. Але напярэдадні Александр Лукашэнка нечакана паляцеў у Арменію, знаходзіцца там 3 дні. Значэнне для замежнай палітыкі Беларусі дачыненняў з Еўропай і Арменіяй несувымяральны. Складваецца ўражанне, што гэта дыпламатычны дэмарш Мінска. Ягоны сэнс палягае ў наступным. Не надта нам патрэбная гэтая Еўропа. То бок, кіраўніцтва Беларусі спужалася самой вельмі хуткіх крокаў насустрач Еўразвязу і ўключыла тармазы ці што іншае. Спадар Лялькоў.
Па-першае, я хацеў бы зрабіць такую рэмарку, што ўсе нашы разважанні, якія тут будуць, яны, на жаль, могуць насіць толькі такі гіпатэтычны характар, бо ва ўмовах вострага недахопу дакладнай інфармацыі з саміх крыніцаў прыняцця рашэння ў Беларусі вельмі цяжка дакладна разважаць пра тое, што насамрэч адбываецца і што за гэтым стаіць. Тут, мне здаецца, ёсць некалькі варыянтаў таго, чаму менавіта так гэта адбываецца. Першы варыянт, што само кіраўніцтва Беларусі неаднароднае, няма адзінай нейкай думкі на тое, як павінны развівацца адносіны Беларусі з Еўропай і ўвогуле пра вызначэнне вектара далейшага развіцця Беларусі ў свеце. І цалкам можна разглядаць тую сітуацыю, якая склалася зараз, як знешнюю праяву ўнутранай барацьбы беларускага кіраўніцтва, глядае на тое, што тая частка кіраўніцтва, якая стаіць за працяг палітыкі ізаляцыянізму, узяла верх. Не трэба забываць таксама і пра тое, што ў самой Еўропе не ўсе адназначна ставяцца да працэсу хуткага далучэння Беларусі да агульнаеўрапейскіх працэсаў і, ў прыватнасці, да праграмы ўсходняга партнерства. Ці можна далучаць да яго Беларусі ў тым стане, якім яна ёсць сёння? Не выключаю, што візіт Ферера-Вальднер мог суправаджацца новымі нейкімі патрабаваннямі з боку развязу да Беларусі, і каб унікнуць як бы выслухоўвання гэтых новых патрабаванняў, кіраўніцтва Беларусі выбрала такі вось арыгінальны крок. Але можа быць яшчэ і трэцяя рэч, што кіраўніцтва Беларусі вырашылі, што і так занадта далёка Беларусь за апошнія месяцы прасунулася на сустрэч Еўропе, што, можа быць, варта зрабіць паузу і зафіксаваць той стан, які ёсць на сёння. Магчыма, гэтаму мог паспрыяць, скажам, там нядаўні візіт Александра Лукашэнкі ў Сербію, дзе ён мог пазнаёміцца з досведам гэтай краіны, яе пераўтварэнню, якія часткова таксама праходзілі ў кантакты з Еўразвязам, і хто ад гэтых пераўтварэнняў выйграў, а хто прайграў. Магчыма, гэты сербскі досвід падаўся яму досыць рызыкоўным для перанесення на беларускую глебу.
Спадар Класкоўскі, вось спадар Лялькоў выказаў думку, што, магчыма, гэтыя праблемы тармажэння існуюць не толькі ў Мінску, але і ў Брюсселі, умоўна кажучы. А вашая думка, ці сапраўды ёсць некі сігнал стоп, і калі так, то хто яго запаліў?
Я думаю, что все ж таки у Брюсселі домінує думка, что треба любым чином, любым коштом зараз утягнуть Беларусь у агульноевропейские процессы и найперш через долучение до усходнего партнерства. Літерально днями я удельничал у одной кулуарной размове с довольно уплывовым представником европейского политичного истеблишменту, и он на мое питание, чьи есть некие умовы конкретные деля того, как принять Беларусь во усходнее партнерство, посольства, и он также просто отказал. Ніяких умов нема. Іншая речь, что безумовно у Брюсселя мусять реагировать на критику, якая опошним часом узмацнилася после певной адлиги. Белорусские влады зробили шерох кроков, якія стали таким холодным душем. Это и разгон акций, это и арешт волковыских предпринимальников, это и трагичная история правооборонцы Яны Поляковой. Зараз белорусская громадянская супольница, правда, бьет у звон и кажет, что нечто вы надто почали беспринципно гулять с белорусской владой, якая не выконывая ваших потребований. И симптоматично то, что за несколько дён до вот этого сорванного чи перенесенного визиту спадарня Ферера Вальднера аккурат и выступила с заявами, что Беларусь мусить более зарабить в сенсе реформу. Я думаю, что у Минску, конечно, это не надто сподобалось, а белорусская влада в певных выпадках любит показывать нору и дейничая по воде принципу «А куды вы поденетесь?». Миновито так было у осень, выники выборов у парламент, как раз и был таким тестом сбоку белорусских уладов. И Европа мусила проколкнуть эту пилюлю и все ж таки протягивать этот процесс далее, миновито тому, что ангажование Беларуси есть свыше задачи. Не выключено, что зараз белорусская влада вырашила такий ход повторить.
У экспертизе «Свободы» берутся удел старшиня зарегистрованного у Польши белорусского шумновского товариства Игорь Ляльков и редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тыдень» Александр Класковский. Веди передачу Валер Карбалевич.
Белорусские влады глядят на диалог с Европой вельми прагматично. А что мы от этого отримаем? Ось апошним часом Беларусь отримает кредит из России, новый транш, и из Китая. Так, коли так, то что тогда гулять с этой Европой, коли они там больше этих кредитов не дадут? Господар Ляльков, что вы думаете на этот конт?
Я думаю, что все ж таки белорусские влады глядят на справу, конечно, я згодны с вами, что прагматично, але больше далекосяжно. Те кредиты, которые мы отримаем из России и Китая, это все ж таки на певный час гроши, які хопить, и то не вельми надолго. Тому я думаю, что они все ж таки зацікавлены в том, как надалі иметь певные гаранты отримания кредитов не только из Сходу, але и из Заходу. Тому я не думаю, что это такая наупростовая причина этого демаршу. Але в вогле, коли казать про роль России, то мне здається, тут есть еще и бок, потому что Россия уже выказывала не раз свои опасения дотычные вогулю программы усходнего партнерства как такой и до улучшения Беларуси до этой программы гульня России идея на то, как не допустить у лепшем выпадку вогулю принятия программы усходнего партнерства, принамсі как минимум не до улучшения Беларуси до этой программы. Российская дипломация достаточно активно действует на этом керунку и внутри самого европейского связу и цалком максима, что есть полная посылы и до белорусского боку, что коли вы будете дистанцироваться от этой программы, то будете иметь некие там додатковые экономичные преференции. Я остаюсь при своем пункте влежения, что все ж таки центры торможения находятся не только внутри Беларуси, не только на Усходе, але так само на Заходе, где обраща позиции, скажем там, Еврокомиссии, есть позиции особных краинов. Не был згаданный демарш польского ураду, дотычные новые хвали репрессии супроть представников польской национальной меньшинства, которая належит до непризнаванного белорусскими уладами Союза поляков Беларуси. И там была обозначена довольно жесткая позиция, и выказывание такой позиции могло быть и у программы визита господарни Феррера Вальнер. А белорусскому боку такие речи вельми не досподобно слухать.
Вот господар Ляльков почал размову про российский чинник у этих дочинениях Беларуси с Евразвязом. Например, вот газета International Herald Tribune показывает думку, что эти изменения у замежной политики Беларуси отбываются под тиском России. Российский фактор завсёды присутничает у политики, вонковой политики Беларуси. Але я хотел бы звернуть увагу вот на что. Нормализация дочинения с Заходом началась именно из-за того, как позбавиться от тиску России, как иметь еще одно вонковое опирище, кроме российского, как балансовать помеж Россией и Заходом. И, до речи, такая политика уже дала выники. Беларусь отримовывая кредиты из Усходу и из Заходу. Что вы думаете, господа Класковский?
По-первых, конечно же, белорусское керавництво не хочет торпедовать сам вот этот процесс нормализации дочинения с Евразвязом. Потому что тут еще же есть конкретные перспективы. Коли Россия дает только черговую дозу допингу, образно кажучи, то Европа может дать инвестиции, она может помочь модернизовать страну. А это для перспективы страны значительно важнее. И в этом смысле, например, симптоматичным, мне кажется, выступ наместника министра замежных справ с подарой Удаченки літерально пару дзён таму на семінары па інвестыцыях сумесна з АБСЕ, который ладзіўся. І вось там прагучала прызнанне, што вельмі патрэбны заходнія інвестыцыі Беларусі, і прагучала канкрэтная прапанова: давайце падпішам новае пагадненне аб партнёрстве і супрацы. То бок менавіта беларуская ўлада хоча паставіць стасункі з Еўропай на трывалы грунт. Іншая рэч, што персанальна сам беларускі кіраўнік, па-першае, ён хоча заступаваць свае ўмовы, так званы прагматычны дыялог, без, як ён кажа, эфемерных усялякіх паняткаў кшталту дэмакратыі і правоў чалавека. Я думаю, што вось такімі паводзінамі, такім дэмаршам ён яшчэ раз хоча паказаць, што, маўляў, кланяцца захаду, ісці на ягоныя ўмовы я не буду. Таму што ёсць у беларускага кіраўніка, канешне, вялікая засцярога, што гэтая перабудова, умоўная хай сабе пакуль што і кволая, яна можа завесці прыкладна туды, куды гарбачоўская перабудова завяла, калі Савецкі Саюз абрынуўся. І па-другое, я думаю, што ён проста, каб не раздражняць Москву, сапраўды хоча сам дыстанцыявацца, вымыць рукі, так бы мовіць. І зноў жа, калі вяртацца да нейкіх кулуарных звестак са структур Еўрасаюзу, то мне вядома, што прапрацоўваецца ўжо такі сцэнар, калі ў Прагу запрашаюць міністра замежных справ Мартынава або прэм'ер-міністра Сідорскага. Гэта ніяк не паўплывае на лёс удзелу Беларусі ва ўсходнім партнёрстве, не мае значэння, хто падпіша гэты дакумент. Разам з тым, беларускі кіраўнік можа сказаць: я там нічого не падпісаў, і выглядаць, так бы мовіць, чысценькім перад Москвой. І як не парадаксальна, вось такі варыянт усіх задаволіць, бо ў Москвы нібыта няма падставы для раздражнення, Лукашэнка таксама сухім з вады выходзіць, беларуская апазіцыя таксама наталяе свае амбіцыі: мы патрабавалі, каб яго не пускалі, вось да нас прыслухаліся. І нарэшце Еўропа таксама выходзіць з няёмкага становішча, бо я ведаю, што там у Брусэлі чухалі патыліцу і думалі: вось мы запросім у Прагу беларускага афіцыйнага кіраўніка, і ён там пачне паводзіць сябе як трыумфатар, і мы можам апынуцца ў няёмкім стане. Я думаю, само пытанне аб улучшэнні беларускага